Vairākus kilometrus garajā 7. tramvaja līnijā, kas stiepjas no Centrāltirgus līdz tirdzniecības centram Dole, sliedes un kontaktīkli ir gatavi. To izdevies paveikt norunātajā termiņā līdz jūnija vidum. Taču vēl dažas nedēļas darbs notiks apakšstacijā, skaidro Rīgas satiksmē norādot, ka apakšstacijas ir ļoti svarīgas iekārtas, kas elektrību sadala un nogādā pa vadiem. Darbi netraucējot kursēt vecajiem tramvajiem. Savukārt zemās grīdas tramvaju kustību starp centru un Ķengragu paredz atklāt gandrīz pēc pusotra mēneša. Līdz tam naktīs veiks izmēģinājumu braucienus. Turpina Rīgas satiksmes valdes loceklis Jānis Golubevs.
Varbūt tās bija kaut kāda cerība nedaudz ātrāk pabeigt šos fiziskos darbus. Ja būtu bijis nedaudz ātrāk šī lieta izdarīta, tad bija arī iespēja ātrāk palaist tramvaju, bet šobrīd ņemot vairāk, ka patiešām līdz pašām līguma darbības beigām darbi tika veikti objektā un apakšstacijās vēl šodien notiek darbi, tāpēc nedaudz jāsaka, šī reālā kustība ir, ja tā var teikt, aizkavējusies, lai gan patiesībā viņa nav aizkavējusies, jo darbi patiešām notiek līguma ietvaros. Lai mēs būtu pārliecināti 100% un nerastos kaut kādas ķibeles, tad, kad mēs palaižam jau 7. Līnijā zemās grīdas tramvaju, mēs patiešām gribam būt 100% pārliecināti par to, ka viss ir kārtībā.
Tiesa ar zemās grīdas tramvaja atklāšanu paredzētie darbi Ķengaragā nebeigsies. Pašvaldība šogad plāno sākt pagarināt 7. Tramvaja līniju no Doles līdz Višķu ielai. Tas ir nedaudz vairāk par 2 kilometriem. Lai darbus sāktu, pašvaldība Latgales ielā taisās atsevināt 2 zemes gabalu daļas, kas piedar fiziskai un juridiskai personai. Kopumā pašvaldībai nepieciešami 1 200 kvadrātmetri. Būvprojekts ar īpašniekiem ir saskaņots, norāda domē. Iegūtu teritorijas šodien atbalstījusi pilsētas īpašuma komiteja. Līdz tam zaļo gaismu devusi arī satiksmes un transporta lietu komiteja. Turpina tās vietnieks Miroslavs Kodis no Jaunās vienotības.
Kad sāka projektēt, tad saprata, ka tomēr ne tikai pašvaldības zeme tas skārs, bet arī nedaudz skārs arī privātu zemi. Nu, lai visu šo projektu pabeigtu tā kā izveidot tā, ka tas bija paredzēts kopā ar ietvēm un veloceļiem, ir nepieciešamas šos 2 nelielus gabalus atsavināt. Un tieši konkrēti tie 2 zemes gabali, kas pieder viens privātām, viens juridiskai personai, tur tiešām būs veloceļiņš. Nu, es sapratu, ka tur nevar fiziski savādāk neko. Nu, tad vai nu mēs būvējam to veloceļu, vai mēs nebūvējam.
Gala lēmums par abiem zemes gabaliem vēl būs jāpieņem domes sēdē. Savukārt, tramvaja līnijas pagarinājums ietvers arī 15. Trolejbusa līnijas pagarinājumu par 300 metriem. Paredzēts, ka vienā vietā pasažieri varēs ērti pārsēsties no viena transporta līdzekļa otrā. Visus darbus plāno pabeigt pēc 2 gadiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.